u središtu pozornosti.
Poštovani slušaoci, današnja emisija u središtu pažnje, kao i što je red, uvijek fokusira zanimljive teme, bar one koji nam se takvim čine ili kolektive. Ovoga puta u fokusu nam je javno preduzeće Putevi Brčko. Imamo čast i zadovoljstvo pozdraviti prvog čovjeka ovog preduzeća, gospodina Vladu Jevtića. Gospodine Jevtiću, hvala puno što ste odvojili vrijeme i prostor za slušaoce Radio Brčkog i kao što je red, s obzirom da je evo četvrti dan ove nove 2024. Sretna vam nova godina.
Hvala mnogo. Ja vama želim sretnu novu godinu, vama i svim slušalcima Radio Brčkog i želim vas također zahvaliti na pozivu da učestvujemo u ovoj emisiji.
U ovakvim emisijama koje su odmah iza nove godine imam običaj pitati svoje goste, činio sam to i u emisijama koje su fokusirale rad Brčanskog parlamenta i drugim, koliko je Vlado Jevtić lično zadovoljan godinom koja je iza nas, odnosno 2023. i koliko je zadovoljan Vlado Jevtić godinom koja je iza njega kao direktorom javnog preduzeća Puteve. Prvo lično, ili ti osobno?
Lično ili osobno sam izuzetno zadovoljan proteklom godinom, a također isto poslovno zadovoljan sam postignutim rezultatima, jer smo većinu zacrtanih planiranih stvari, oni koji su bili u našoj moći, smo realizovali. Prije svega bi podvukao vrlo bitan projekat izgradnje kružne raskrsnice na Kuglani, koji predstavlja trenutno najbitniju kružnu raskrsnicu koja je urađena trenutno u Brčkom distriktu, što se naši sugrađani mogu da potvrde, dakle svi oni koji su prolazili kroz sam kroz...
Mogu li Vlado da, s obzirom da je ovo na neki način emisija koju ne šminkamo, ne pripremamo specijalno i nemam takav običaj, reći šta znači to privatno sam zadovoljan? To znači da sam siguran u ovom mandatu kad je firma u pitanju, a bit će ako Bog da i drugi, a da sam siguran i u onom porodičnom jer sam se već navikao na ovakav život pa mi lijep.
Ne, lično, dakle ja sam lično zadovoljan svojim ličnim uspjesima što se tiče mene i moje porodice, a također dakle prijatelja i ostalih koji mene okružuju, a što također drugi dio pitanja bio vezan za samo preduzeće, dakle zadovoljan sam u najvećoj mjeri rezultatima. Ja sam inače ambiciozan i uvijek smatram da uvijek može bolje, tako isto smatram da smo ove godine mogli određene stvari uraditi bolje, ali to on smo prošle godine 2023. ali također smatram da uvijek ima prostora za napredak, tako da se nadam da ćemo ove godine postići još bolje rezultate nego prethodne, premda definitivno kad sumiramo kompletnu godinu mogu reći da sam dosta zadovoljan sa poslovnog aspekta, dakle što se tiče samog rada preduzeća, što se tiče samog odnosa unutar kolektiva, saradnje među uposlenicima u javnom preduzeću Putevi Brčko i također prije svega, kao što ću na početku napomenuo, samim rezultatima, dakle on je vidljivim za sve naše slušaoce, odnosno za stanovnike Brčko distrikta, također onim koji ljudi ne vidi na prvu, ali mi iz preduzeća znamo koliko smo morali rada i truda da odvojimo da bismo neke stvari uradili koje...
I poredali kako treba.
Upravo tako, a to u principu je suština samog preduzeća. Ovo što je vidljivo za sve dolazi kao krajnji rezultat svega toga.
No, i ako dozvoliš, Vlado, još samo jednu rečenicu, dvije privatno. Ja kad sam pitao predsjednika skupštine jesi li ti zadovoljan onim, gospodine Mijeliću, onim što si ostvario privatno u životu, a boga mi i financijskom karticom, on je klimao glavom, rekao je ajde evo jesam, što nisam. Kad sam pitao Ivu Filipovića koji je do predsjednika skupštine, a pošto smo dobri drugari, on kaže, boga mi na mojoj kartici ima dosta toga financijskoj i meni, neću da kažem da ova plata je ključna, jer moj otac bio privatnik prije rata, ja sam privatnik, bavio se privatnim biznisom. E sad, kad ja kažem Vlado Jevtić, onda kažem prvo banka, pa onda ova firma, pa jedan stan, pa drugi stan, pa inozdravstvo, pa zlati i tako dalje, i tako dalje. Vlado, ćemo li to pominjati ne kao rezultat samo rada u ovoj firmi, tu znamo da postižeš dobre rezultate, nego inače, kad si prijavljivao kao javni službenik na onoj kartici imovinskoj, šta si sve prijavio?
Pa prijavio sam sve što imam.
A podug je spisak, hvala Bogu.
Hvala Bogu jeste, ali kao što sad malo prije sami pomenuli, a od svog prvog posla imao sam zaista odgovorne pozicije. Dakle, prvo kad sam počeo raditi 2003. godine, znači ima preko 20 godina, počeo sam raditi u banci, prvo kao kreditni službenik, godinu dana poslije toga sam radio par godina kao šef kreditnog sektora, pa onda 8 godina kao direktor banke, tako da sam ja većinu su stvari malo ne sve.
Ako ima para, ako ne bankar, ajde.
Ja sve sam malo ne svoje nekretnine stekao prije dolaska u javno preduzeće Putevi. Tako da sad u ovom zadnjem mandatu sam praktično otplaćivao neke dugove svoje.
Skoro mi dođe da te žalim.
Ne. Sad kažem, nisam uspio, ne znam, možda da li je išta upisano u ovom zadnjem mandatu, ali zaista imajući u vidu kompletno okruženje u kojem živimo, znači ja sam izuzetno zadovoljan što tiče tog aspekta mog života, opet kažem 20 godina rada i za mene 13 godina u privatnom sektoru, evo 7-8 godina već u javnom sektoru, tako da to je, znači od tih 20 godina 19 godina je bilo na menadžerskim pozicijama i bilo su plate zaista solidne, dakle ja apsolutno nemam pravo da se žalim, imajući u vidu u kakvom okruženju živimo, da zaista ako gledamo taj financijski aspekt mog života, zaista nemam pravo da se ni na šta žalim.
I nemam pravo biti nezadovoljan.
Pa ja sam rekao na početku sam zadovoljan.
Evo, potrošili smo, Vlado, hvala ti puno na ovoj otvorenosti, potrošili smo 5-6 minuta uvodnik, a sad ono malo ozbiljnije, mada je ovo između praznika emisija, pa uvijek nastojim da i ozbiljne teme malo prilagodimo prazničnom raspoloženju. Vlado Jevtić, otkako je došao na poziciju prvog čovjeka javnog preduzeća Putevi, nije to bilo lako, jer ste došli iza Miroslava Miškića, koji je važio za jednog od eksperata za ovu oblast, čovjek je profesor, doktor nauka i tako dalje, vrlo vispren u svakom dijelu posla, pa i u ovom, ali se niste dali, rekao bi.
Pa da, kao što već pomenuli, moj prethodnik Miroslav Miškić je jedan od najsposobnijih menadžera što se tiče taj dio posla, dakle upravljanje određenim poslovnim procesima, i definitivno nije lako doći posle sposobnog i uspješnog čovjeka na poziciju u preduzeće, da se nastavi voditi preduzeće, jer se svaki put trudim da u nekom svom poslu ostavim određeni svoj pečat. I kad dođeš neko preduzeće gdje nemaš mnogo stvari da promijeniš, da popraviš, teško onda da se ostavi neki dublji trag i utisak. Ja se nadam da sam određene stvari prilagodio nekim svojim vizijama kako preduzeće trebalo da radi, da sam ostavio određeni trag za ove 3,5 godine skoro koliko sam ovdje. Da li ću dobiti drugi mandat ili neću, zaista ne znam, to ćemo da vidimo, znači vrijeme će pokazati.
Evo da se kladimo da ćeš dobiti.
Pa ne znam.
No, informacije govore da ćeš dobiti. Jer, evo, kad ja stalno, pošto smo i dobri drugari, ja stalno imam dilemu da li ljudima koje dobro znam obraćati se službeno uvijek sa vi, a poslije se obraćamo. Mislim da je neposrednije ne kriti ništa od ljudi, naročito u ovom poslu. Mi jesmo dobri drugari i mislim da se ti ne ljutiš kad ti kažem ti. To je jedno. A drugo je da Vlado Jevtić, iako je ostao na završenoj zaobilaznici, što je bilo jako važno, oko zaobilaznice i dalje ima puno posla. Evo da se vratimo, odnosno da startujemo sa ovim najozbiljnijim temama.
Pa da, zaobilaznica je najbitniji infrastrukturni projekat koji je Brčko distrikt do sada imao i on je završen, dakle, prije mog dolaska, i to je jedan zaista bitan posao koji je urađen, to je definitivno. Sad to što se pominje vezano za dodatne poslove, to su, ja bih rekao, prije svega manjkavosti samog projekta. Dakle, projekat takav kakav je došao, on prema mom ličnom mišljenju je dobro urađen, ali problem što u samom projektu te kosine nisu bile na pravi način tretirane, jednostavno nisu ušte u prvobitnom projektu ni planirane zaštita tih kosina, odnosno
odroni praktično.
Upravo tako, da nije bilo planirano nikakvi objekti na kosinama koji bi sprječavali pojavu odrona. Prilikom same izgradnje, pre informacijom koje sam ja dobio, je došlo do određenih odrona, onda su napravljene ove zaštite koje trenutno postoje. U međuvremenu, sa godinama same eksploatacije obilaznice, došlo do pojave novih kosina i mi smo u ovoj godini sanirali dvije kosine, za to odvojeno 300.000 maraka. a za sljedeću godinu planiramo da saniramo sve ostale kosine na
za ovu godinu, praću.
Ja, upravo, da, upravo.
Za ovu godinu, jer je četvrti dan ove nove.
Onda se neće opresirati.
Tako, tako je, tako je, tako je.
Znači, planiramo da, da dalje, znači, nastavimo sa poslovima sanacije kosina i planiramo da u ovoj godini završimo taj posao, tako da bi onda mogli da kažemo da su kosine na obilaznici konačno sanirane, da ne bi više trebalo da bude neki dodatni poslova. Sada, svi putevi su živa materija, samo da se dešavaju određeni problemi, određene štete na putevima koje smo mi dužni da saniramo čim ih uočimo, tako da, da su to neki poslovi za koje se nikad ne može reći da je neki posao u potpunosti gotovi, završen, jer nikad se ne zna šta će sutra.
Ja prvo da ti kažem, Vlado, nisam baš bio sasvim siguran da li u onoj fazi prvoj dobijena dozvola, upotrebna dozvola za zaobilaznicu. Neko mi je rekao da nije bila dobijena, no da je praktično zaobilaznica korištena jer je procijenjena stabilnom. Kako je sad tu stanje? Ta sva papirologija što se tiče zaobilaznice s tvojim mandatom, odnosno sa pozicijom na kojoj si završena?
Što se tiče kompletne papirologije za obilaznicu, ona je završena, znači kompletno imamo upotrebnu dozvolu i sve potrebne papire koji su potrebni. E sada, te neke stvari što mi naknadno radimo, to jednostavno nije bilo ni predviđeno, kao što sam malo prije napomenuo, prvobitnim projektima, to je nešto što mi, neki nedostaci koji su mi naknadno utvrdili i to je, to su jednostavno poslovi koji se moraju raditi i oni će definitivno biti završeni. Dakle, opet ponavljam svoj stav da to nije bila greška ni izvođača, da su poslovi dobro urađeni, da je obilaznica izuzetno kvalitetno urađena, što se može vidjeti po samom asfaltu i svim drugim elementima puta, osim ovog dijela koji se tiče kosina, ali ponavljam, to kosine nisu bile planirane u prvobitnom projektu da se radi. Čija je to greška, to je sad već druga stvar, ali definitivno smatram da nije bila greška ni izvođača, ni nadzora, jer nije bilo planiran projekt.
Da, u svakom slučaju, evo, rekao si, prošle godine ste dvije kosine završili, još ove godine 2024. da to završite i vjerujem da više to bar za neki u deceniju neće biti problem, možda i duže.
Mi se nadamo da će tako biti. U principu svaki posao koji radimo, nadamo se da će otprilike nekih 10 godina trajati. Da li će to zaista tako biti, mi zaista u ovom trenutku ne možemo reći. Mi te garancije koje dobijamo, to su otprilike na godinu dvije, to su one garancije koje nama preduzeća daju, ali realno neki rok trajanja prije tih nekih radova, većih popravki, otprilike nekih 10 godina se planira da bi svaki putni objekat trebao da traje minimalno.
Da, kad smo već kod ove problematike i puteva, pomenuo si to, Vlado, na samom početku ovog razgovora i emisije, čim smo krenuli, da je praktično jedan od krucijalnih projekata koji ste završili prošle godine zaobilaznica, odnosno, oprosti, kružni tok na Kuglani. Da. To je srce, žila kucavica praktično središta grada.
Da, u principu, ako sad gledamo, taj kružna rasica je definitivno najveća, imajući u vidu da je tu spoj Bulevara Mira i Strossmayerove ulice, koji su, da kažem, dvije najprometnije ulice u samom gradu. Samim tim i sama ta kružna raskrsnica predstavlja, da kažem, najprometniju kružnu rasicu koju smo do sada tretirali. I upravo zbog toga smo posebnu pažnju posvetili toj kružnoj raskrsnici. Ona predstavlja trenutno i najskuplju kružnu raskrsnicu koju je javno preduzeće Putevi radilo.
Rekao si iznos?
750.000 maraka je okvir, ono su 745.
Dobro.
743 i 794, tačno.
Zna se da si bio bankar u Marku.
Mnogo bitnije jeste sama cirkulacija ljudi, dakle, uklonili smo semafore, utiču na pojavu gužvi. Usporavaju saobraćaj. Mi smo svjesni toga bili na samom početku da treba ljudima vremena da se naviknu na kružne raskrsnice, zato mi upravo iz tog razloga ćemo ove godine pokušati da napravimo neki mini serijal nekih kratkih emisija koje će ljudima približiti korištenje kružnih raskrsnica, pravila korištenja kružnih raskrsnica i nekih drugih bitnih putnih objekata koji su nama izuzetno bitni prilikom funkcionisanja saobraćaja u samom gradu, kako bi samu sigurnost saobraćaja podijelila na malo više nivo. Dakle, to je neki plan koji planiramo za ovu godinu da uradimo po tom pitanju. Kako će na kraju biti, vidit ćemo. Uglavnom, nadamo se da će biti sve u skladu sa tim našim planima.
Ovdje je vrlo važno da ste prošle godine, 2023. završili sve što je planirano kad su kružne raskrsnice u pitanju, mi to kažemo kružni tokovi, ali počev od onog koji je bio uslovno rečeno najmanje zahtjevan, odmah onaj iza Brčanske bolnice, pa do onih koji su bili zahtjevniji, počev od Eš naselja, odnosno izlaska iz Eš naselja, pa evo Kuglane, išlo je prema planu.
Da. Mi smo otprilike rekli, odnosno sad tako posljednje stvari, kada sam došao u preduzeće, pitanje bilo šta ćemo raditi sa kružnim tokovima, imali smo ukupno još 7 nezavršenih i mi smo donijeli zajedničku odluku da krenemo sa svim kružnim tokovima u isto vrijeme, a sam trenutak izgradnje pojedinih kružnih tokova će zavisiti isključivo od pribavljanja kompletne dokumentacije. Dakle, ono što nas sprečava u ovom trenutku završeno sve ostale kružne tokove jeste u principu papirologija. Mm-hmm. Mi smo prvo išli sa ovim kružnim tokovima, kao što je već pomenuto, dakle, kružni tok kod stadiona, kružni tok ulaz u Eš naselje, jer tu apsolutno nije bilo nikakve eksproprijacije, tu su bili čisti papiri u potpunosti, čim smo završili kompletnu papirologiju, mi smo odmah krenuli sa realizacijom tih projekata. U ovoj godini smo imali kompletnu papirologiju za...
U prošloj godini, da.
Ja, u prošloj godini, 2023. godine smo imali kompletnu papirologiju za kružnu raskrsnicu Kuglana. Za ovu 2024. godinu smo planirali kružnu raskrsnicu Merkur, to je kod Zavoda za zapošljavanje.
I ona nije puno zahtjevna, čini mi se, nema imovinskih prepreka, ili možda ima vlada?
Ima, ali u dosta manjem obimu nego neke druge. I također su planirali u ovoj godini da radimo kružnu raskrsnicu Klanac, ono su kod Bela Mioniksa. Te dvije, i jedna i druga, imaju određenih imovinsko-pravnih problema i nadamo, mi smo dobili uvjeravanje od nadležnih odjeljenja i podjeljenja vlade da će biti na vrijeme završena ta...
U čemu se sastaju ti problemi? Ajde ovako da kažemo za
slušalce. Eksproprijacija, otkup zemljišta, kuća, objekata, to je osnovni problem. Recimo, kad već pričamo kod kružni tok ulaz u Eš, imao sam problem sa...
Činim se jednim objektom.
Sa zgradom, to je zgrada. Objekat koji je imao 10 stanova. Morali ste stane odkupiti, morali ste to srušiti. Sada imamo sličnu situaciju, kružni tok Bela Mioniks, on su od Bela Mioniks, to je kružna raskrsnica kako se zove Klanac. Tu imamo isto također određenih problema koji su trenutno u procesu rješavanja.
Imovinskih, ta smeta, kuća, zgrada, šta, poslovni prostor, ona zgrada desno ili...
U principu, znači, tu su određeni objekti koji trebaju da se otkupe, čitav, to je već sada na određenim pododjeljenjima, odjeljenjima vlade koji trebaju da riješi taj dio posla. Mi čekamo da se to završi. Slična situacija je dosta jednostavnija, ali su tako ima određene, nisu u pitanju objekti, nego zemljišne parcele koje treba da se riješe na kružnoj raskrsnici Merkur, ali to je nešto što je u procesu rješavanja i mi planiramo će biti riješeno na vrijeme da se oba objekta završe ovaj godin.
Da, i kad je već kod toga konkretno pitanje, Vlado, kakva je situacija sa financijskim implikacijama kad su ova dva kružna toka ili kružne raskrsnice, kako ti voliš reći, u pitanju, je li financijska konstrukcija što se vas tiče zatvorena ili će biti novih zahtjeva prema budžetu distrikta?
Ne, mi apsolutno ne koristimo sredstva vlade Brčkog distrikta, dakle, mi finansiramo iz vlastnih sredstava, dakle, to su sredstva koja dolaze sa državnog nivoa iz akciza i putarina i, znači, iz tih sredstava finansiramo izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, redovno održavanje putne mreže, funkcionisanje preduzeća, ali također servisiramo i otplatu rata kredita koji su podignuti odnosno koji su uzeti od Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju obilaznice.
Da, kad je riječ o ova dva kružna toka za ovu 2024. Rekao smo Klanac, ja bih to rekao Bela Mioniks, jer mene Klanac podsjeća na onaj najvažniji kružni tok koga ćemo doći, to je izbor, ali ali evo mene to odmah nekako podsjeti na Klanac. I ovaj, kad je u pitanju Merkur, koliko je, Vlado, to orijentaciono sredstava, pretpostavljam da to imaš u glavi, ali evo i nije loše da malo se koncentrišiš, da se prisjetiš tog broja, da ne bismo slučajno promašili u koju marku, jer rekao ti kao bankar voliš, bivši bankar, da kako voliš biti sasvim, sasvim precizan. Ali evo i u najkraćem, ne moramo baš najpreciznije govoriti o tome, Vlado, možeš li se prisjetiti kako stojimo sad sa ova dva kružna toka, odnosno s njihovim financijskim aplikacijama?
Što se tiče, znači, dva kružna toka, otprilike mi smo planirali za sljedeću godinu iznos između 1.200.000 i 1.300.000, odnosno tačno 1.240.000 maraka za ta dva kružna toka, imajući u vidu da se radi o manjim kružnim tokovima, odnosno ovaj dio, da kažem, površinski manjim kružnim tokovima, prenosi oni imaju svojih komplikacija i svojih stvari koji su specifične baš za te kružne raskrsnice. Također, nakon ove dvije kružne raskrsnice smo planirali za narednu godinu da se radi kružna raskrsnica Kazina, i onda nakon nje ono bi prilike trebalo koštati oko nekih između 600 i 800 hiljada maraka.
To govorimo o 2025.
Da, tako. I 2026. će najvjerojatnije doći sama kružna raskrsnica, odnosno, ko što već je rečeno, najkomplikovanija kružna raskrsnica, to je izbor.
Pošto ja rekao da ćeš ti biti u novom mandatu, opet ćeš se ti baviti.
Ja, no, zaista.
Ajde, recimo da će tako biti.
Ajde da kažemo da trenutno razmišljam kako da realizujemo plan za 2024. godinu, a kada dođe to na dnevni red, onda će razmišljati o toj temi. Tako da trenutno nisam previše opterećen sa tim stvarima.
Ima preče. Što bi se reklo, najvažniji je posao koji prvi slijedi.
Gledaj, ako ne budemo raditi dobro svoj posao, ovaj godinu sigurno neće dobiti novi mandat. Odnosno, neće biti izabran za novi mandat, na novi mandat, ali vidit ćemo kako će biti situacija, dakle, o tom potom.
U ovom trenutku, ono što si tražio, odnosno u svojim izvještajima, javno preduzeće Putevi, da kako, predočio parlamentu, za razliku od nekih drugih javnih preduzeća pa i institucija, vrlo malo se raspravljalo, vrlo malo, uslovno rečeno, bilo pitanja, a pogotovo nejasnih situacija. Vlado Jevtić, kad izlaže plan rada ili izvještaj u svom radu, bude decidan i vrlo sistemski i decidno odgovara i na pitanja, i nijedan od tvojih izvještaja nije imao veći problem za prolazak kroz parlament. Dakako i kroz vladu.
Pa prije svega podvukao bi činjenicu da, dakle, sam poslovni plan i izvještaj o radu, lično učestvujem u izradi svih izvještaja zajedno sa svojim kolegama kojima je posao da rade taj dio posla, koji zaista su taj dio posla rade dobro. Cilj nam je da sam izvještaj bude izuzetno jasan i da bude transparentan. Dakle, kako god da uzme da pročita sam izvještaj od početka do kraja, u principu ne, bez problema može da ide, ne postoji jedno pitanje, jer se bukvalno svaka stavka koja odstupa od prethodnih godina za koju mi smatramo u preduzeću da bi neko mogao postaviti pitanje za tu stavku, mi već napišemo odgovor. Dakle, obrazloženje te stavke napišemo ispod svake tabele, imamo uporedne iznose
za
prethodnu godinu, za
godinu još ranije i tako dalje.
Za prethodnu godinu i za eventualno koji je rađen ažurirani poslovni plan, tako da bukvalno iza svake stavke stojimo 100% i onda nam nije problem kad znamo tačno čemu se radi, kad znamo tačno obrazloženje svake stavke, kad znamo da smo sve uradili 100% ispravno, da apsolutno nije problem izaći za govornicu odgovoriti na bilo koje pitanje. Naravno, nije ni lako odgovoriti na veliki broj pitanja koji se postavljaju, naravno svako ima pravo da postavi pitanje, naša je obaveza i dužnost da izađemo, da odgovorimo jasno i transparentno na ta pitanja, prije svega jer svoj posao radimo dobro i stojimo iza svog posla, tako da nemamo čega ni da se plašimo, ni da se stidimo.
Ajde sad da odam malu tajnu za slušaoca, evo i tebi, vrlo mi se često desi kad te postavljaju pitanja, da ja, pošto sjedim tamo na skupštini, probam hvatat ta pitanja da vidimo što ti neki preskočiti. I vrlo brzo vidim da i ti hvataš to malo sa dvije ili tri riječi, tebi je odmah jasno o čemu pitaju. Ja to hvatam malo duže jer mi baš nije sasvim jasno šta pitaju zastupnici i vidim da pohvataš više pitanja nego ja, a ja baš vodim računa da gotovo sve što se značajnije kaže uhvatim i ono što mi se činilo da vrlo često postavljaju zastupnici. Razlika između rekonstrukcija i sanacija puteva, putne mreže, asfalta i tako dalje, to ih uvijek nešto žulja. Zašto je nešto rekonstrukcija, zašto nije sanacija i zašto je sad ovo baš prebačeno u rekonstrukciju kad je mogla biti sanacija, jer to sve vuče budžetske implikacije značajne. Evo, da ga i ja malo zakuham.
Pa prije svega, kao što sam na početku rekao zajedno sa svojim saradnicima, mi otprilike unaprijed podvučemo određene stvari s koje smatramo da mogu biti predmet interesovanja od strane skupštinskih zastupnika i onda se pripremimo za ta pitanja, otprilike kao što je sad već rečeno, nakon prve dvije, tri riječi otprilike znam i odgovor na pitanje.
A ja napišem pola rečenice i uvijek izgubim.
A dobro, ime se nekad zesi, pošto ružno pišem, da ne mogu da pročitam tačno što sam napisao, ali definitivno, dakle, stojimo iza svog rada, znamo tačno što smo uradili, znamo na koji smo način uradili i ne plašimo se nijednog pitanja. Naravno, kažem ponovo, zastupnici imaju pravo i obavezno na kraju krajeva da postavljaju sva pitanja koja su od interesa za društvenu zajednicu. On to radi, svoj dio posla, naš dio posla je da odgovorimo na ta pitanja. Meni je drago kad nakon 10, 15, 20 pitanja dobijem jednoglasnu podršku. Znači da sam dobro uradio svoj posao, da sam dobro odgovorio na sva ta pitanja i da je na kraju krajeva zastupnicima jasno zašto smo uradili taj posao na taj način, zašto smo napisali takav izvještaj o radu, zašto smo napravili takav poslovni plan. Tako da je to definitivno meni i mojim saradnicima satisfakcija kad se jednoglasno usvoji neki naš prijedlog izvješta o radu ili plana ili bilo koji drugi prijedlog, što je do sad u velikoj većini slučajeva bio
slučaj, dešavao se.
Upravo tako, da.
Ono što sam još htio da pitam, da se malo zadržimo kod ovog, mada smo pokušali malo opustiti potpuno atmosferu. Koliko je javno preduzeće Putevi uložilo u sanaciju, a koliko u rekonstrukciju putne mreže, bar orijentacijono, Vlado, i koliko si zadovoljna ovim vrlo osjetljivim segmentom? Ja bih rekao da je ovo jako, jako osjetljivo, jer zalazi već, koliko bismo rekli, u mjesne zajednice, zalazi u naše ulice, pa dolazi do kuća i tako dalje. Životno su zainteresovani ljudi upravo za ova pitanja.
To je bio drugi dio prethodnog pitanja.
Tako je, nisam govorio
da je. Pa gledajte, u principu, tu je osnovni problem jeste podjela odgovornosti i nadležnosti između javnog preduzeća Putevi Brčko i odjeljenja za javne poslove. Kada javno preduzeće Putevi Brčko osnivano, odlučeno je da javno preduzeće Putevi Brčko, nadležnost odnosno javnog preduzeća, bude redovno održavanje i sanacija putne mreže, a da na javnim poslovima ostane rekonstrukcija i izgradnja. Javno preduzeće Putevi Brčko, dakle, bez saglasnosti skupštine, može ići u projekte sanacije i redovnog održavanja, a projekte rekonstrukcije i nove izgradnje može raditi isključivo u saglasnost skupštine.
Da. Odnosno, ako to odjeljenje za javne poslove prepusti vama uslovno rečenje.
Reći ovako, saglasnost vlade pa skupštine, jer saglasnost skupštine prethodno saglasnost vlade, obzirom da je odjeljenje za javne poslove sastavni dio vlade, mi prvo dogovaramo, imamo izuzetno dobru saradnju sa odjeljenjem za javne poslove. Dakle, bukvalno smo
na vrućoj liniji.
Imamo skoro sedmično sastanke gdje moramo određene stvari da razjasnim, jer ima dosta stvari koje su bukvalno na granici, mogu se tretirati na drugi način.
Kao rekonstrukcija i kao sanacija.
I to i neke druge nadležnosti, jer nam se dosta nadležnosti prepliču i onda nekad postoje određene nedorečenosti, postoje određene neslaganja, lomljenja kopalja između nas i odjeljenja za javne poslove, ali to je opet sve, kažem, se radi u najboljoj namjeri da se posao uradi na najbolji mogući način.
I u vrlo korektnoj se radi.
Mi zaista imamo dobru saradnju, dakle, sa odjeljenjem i sa šefom odjela, dakle, zaista pohvalio našu saradnju i uvijek postoji ta velika doza razumijevanja i dosta smo uspjeli sve naše međusobne probleme koje smo imali da riješimo na pozitivan način. Naravno, što ne znači da ne još uvijek otvoreni pitanja koje ćemo u narednom periodu rešavati.
Pa dobro.
Ali
problematika je vrlo živa, svakodnevna, pa zbog toga je to razumljivo.
Dakle, što sam rekao, znači naša nadležnost jeste redovno održavanje, to da kažem nasipanje makadamskih puteva, krpljenje rupa, popravke saobraćajnih znakova i slične stvari, to spada u redno košenje, zimsko održavanje, dakle čišćenje snijega i ostalo, to je redovno održavanje. Nakon redovnog održavanja sljedeća faza je sanacija, pošto sam ja ekonomista, ću tako kako sam to predstavio laički, tako ću ja da prenesem. To je praktično predstavlja kada imate određeni put, dignete gornji asfaltni sloj puta i navučete novi asfalt. Ako se radi neki dodatni, veći obim posla, dakle da se mora raditi tampon, da se mora nešto dodatno šatati, onda rekonstrukcija, ako se ubacuju neki dodatni novi elementi puta, ali se radi dodatno novi put, onda već idemo u pravcu izgradnje. Dakle, ako se radi o rekonstrukciji izgradnji, moramo ići na vladu, pa na skupštinu, dobijemo saglasnost i onda to moramo posebno predstaviti kao posebne projekte, dok sanaciju i redovno održavanje vodimo kroz redovno poslovanje. U nekim slučajevima je izuzetno tanka linija granica između sanacije i rekonstrukcije. Mi krenemo u neke projekte, isprojektujemo neki put da ćemo raditi sanaciju, jer mi smatramo da je to posao sanacije, ali kad dođemo do određenih nivoa vlasti koje nama daju dozvolu da se to radi sanacija, oni nam kažu da to ne može biti sanacija, nego mora da ide rekonstrukcija. I onda to sad se ovom povlači dosta drugi pitanje, moramo raditi, znači pošto se za sanaciju radi idejni projekat samo i dobijamo urbanističke uslove.
Saglasnost,
da. Ono su lokacijske saglasnosti. Bez građevinske dozvole se znači radi sanacija, a za rekonstrukciju moramo da imamo građevinsku dozvolu, a da bi dobili građevinsku dozvolu, onda posle idejnog projekta moramo da radimo glavni projekat, pa onda da se radi revizija glavnog projekta, pa tek onda idemo na građevinsku dozvolu, onda idemo prije toga na saglasnost skupštine i vlade. To je dosta duži vremenski period i dosta komplikovaniji posao. Principom, ali te ne, možda za isti posao koji sam završio sanaciju.
Da.
Ali, eto, to je jednostavno tako u nekim slučajevima, ono što mi planiramo da možemo raditi kao sanaciju, na kraju se ispostavi da ne možemo i da moramo...
Da, i zbog toga je upravo ono bilo što sam rekao, nekad zastupnici pitaju zašto rekonstrukcija kad je jednostavnija sanacija može, ali je takva odluka pa se valja nje držati.
Jednostavno, zakon je takav, jasno su raspoređene nadležnosti odjeljenja i javnih poslova, mi se moramo tog zakona držati. I ako nama neko kaže ko je nadležan za to da ne može sanacija, da mora rekonstrukcija, to nama znači bukvalno, ovako slikovito da opišemo, oduzme još jedno od pola godine do godine dana posla.
Tako je, zbog administracije.
Da, to je, a onda se pojave neki slučajevi, kao što je bio pitanje na prošloj sjednici, gdje je bio određen putni pravac koji je planiran kao sanacija da se radi, a umeđu vremenu se ispostavilo da mora da se radi kao rekonstrukcija i automatski posle, pošto je došlo do smjene rukovodstva samog preduzeća, to je pitanje negdje zagubljeno i jednostavno sanacija tog putnog pravca je jednostavno dalje se nije išlo u tom pravcu, jer jednostavno te informacije posle više nisu došle do tamo gdje se treba doći. Mi ćemo definitivno sada krenuti ponovo u tom pravcu, radit će se novi projekat za rekonstrukciju tog putnog pravca.
Hajde da pomenemo koji putni pravac da budemo potpuno
ne, sad, ja sam definisao.
Dobro, evo neću, neću onda nija, znam koji je, neću.
Koji je slušao skupštinu, ja znam o čemu se tačno radi. Uglavnom, posao javnog preduzeća jeste da radi ono što je njihove nadležnosti i ono što nama dodijeli skupština. Naši inženjeri koji se nalaze na terenu, njihov posao, to su inženjeri saobraćaja i građevine, sa licencama neki od njih, dakle, ljudi koji su izuzetno osposobljeni i edukovani za taj dio posla, imaju već dugogodišnje iskustvo, njihov posao jeste da idu po terenu i da daju nama predloge koji tu putni pravci treba da se rade. Mi na osnovu njihovih prijedloga i naravno na osnovu sredstava koje imamo na raspolaganju, mi balansiramo i gledamo šta je to, koji su najveći prioriteti treba da se radi i onda tako postavimo u skladu s tim naš plan za narednu godinu.
Da ne postavljam treći put pitanje, kako financijski stojite za prošlu godinu 2023. kad je sanacija u pitanju, pa evo i dio rekonstrukcije putne mreže, pa do ako imaš taj podatak.
Evo, što se tiče, dakle, ukupno izgradnja, sanacije i rekonstrukcija, prošle godine je uloženo ukupno 2.084.000 maraka. Što se tiče ukupno održavanja, je u održavanje putne mreže je uloženo 4.525.000, dakle ukupno 6.609.000 maraka uloženo. Ako tu računamo između 6.5-7 miliona maraka za otplatu kredita, tu otprilike izađu nekih 13-14 miliona maraka koji su direktno uložili u putnu infrastrukturu u prethodne godine. Mi ove godine planiramo da uložimo dodatna sredstva i otprilike planiramo da u samu sanaciju, rekonstrukciju, izgradnju uložimo otprilike oko 5 miliona maraka, možda čak i nešto više u zavisnosti od same dokumentacije i papirologije koje mi budemo imali na raspolaganju, i otprilike oko malo više od 5 miliona maraka u samo održavanje, 5, 5, 200, 5, 500, zavisi se kako će proći tenderi za samo održavanje putne infrastrukture u Brčkom distriktu, jer je došlo do rasta cijena u odnosu na prethodni vremenski period, tako da ono što je vrijedilo ranije 100, znači da sada već vrijedi 110, odnosno košta 110.
Da, ako ne košta i 120.
Pa, mi se nadamo da će košta 100, 120.
Bolje odgovara, bolje odgovara za vaš budžet. Ono što jeste vama u zadatku, ja bih rekao proizvodi minus na vašem računu, to je regulacija saobraćaja u mirovanju, kako se to voli reći stručno, odnosno parkinzi.
Da. Pa da, preduzeće od kad su parkinzi osnovano, do sad jedne godine nije bilo pozitivno sa samim parkinzima. Mi planiramo kroz neku izmjenu sistematizacije u narednom vremenskom periodu da pokušamo da smanjimo određene troškove koji u velikoj mjeri utiču na samo poslovanje preduzeća, jer mi otprilike od sami parkinga imamo godišnje prihoda oko milion sto, u zavisnosti od godine do godine. Mi smo uspjeli zadnjih par godina da povećamo same prihode.
Da, išli ste i na tužbe, išli ste i na saradnju sa drugim advokatima, potom svoj pravni tim angažovali itd.
Sam taj dio sa advokatima, mi smo odustali od te priče sa advokatima, jer su građani na kraju plaćali iznose od 500-600 maraka, od kojih javno preduzeće Putevi imali otprilike iznos neki
50 maraka, recimo, maksimalno.
Od 14 do 20 maraka. To je otprilike ono što je išlo direktno na naše prihode. Ostalo su bili troškovi advokata i prilikom naplate tužbe, ako bi se u potpunosti naplatilo, preduzeće bi tu bilo da kažemo plus 20 maraka, ali se često desi da se ne naplati i onda preduzeće tu bude u dosta solidnom minusu sa tim tužbama. Mi smo od toga odustali, mi smo angažovali naš pravni tim, dakle uposlili smo dva pravnika koji rade taj posao i rade ga izuzetno dobro. Dakle, sad naši korisnici naših usluga parkinga, u slučaju da ne plati na vrijeme, da to dođe od suda, znaju da će to na kraju biti neki iznos od 60, 70, 80 maraka, za zavisu u kojoj tačno fazi sudskog procesa to završi. Dakle, nama i dalje taj iznos koji nama ide, jesu ti neki 20 maraka, ovo ostalo su sudske takse. Nama je cilj da mi u principu nemamo ni jedan jedini sudski proces.
Tako je.
Mi bi tad bili najzadovoljniji, dakle, da naši sugrađani redovno plaćaju parkinge, a što se tiče same zarade, što se tiče javnog preduzeća Putevi, mi bismo bili zadovoljni, znači da budemo na nekoj pozitivnoj nuli, jer cilj samog parkinga nije neka velika zarada, što se tiče javnog preduzeća Putevi,
nego regulacija
parkirališta, odnosno saobraćaja u mirovanju, dakle, da naši sugrađani uvijek imaju dostupan dovoljan broj parking mjesta, i to je što na čemu mi konstantno
radimo. Koliko sad parking mjesta raspolaže javno preduzeće Putevi?
Otprilike oko 1500 parking mjesta u svim zonama naplate, s tim što mi to redovno ažuriramo, trudimo se da gdje god postoji mogućnost da napravimo novi parking da ih radimo. Mi smo trenutno da u procesu projektovanja, odnosno već smo završili određene projekte za nova parkirališta.
Gdje?
To su otprilike parkirališta koje se nalaze oko stambenih zgrada, i to je ono što otprilike smatramo da bi moglo da nam bude interesantno. E sada vidit ćemo šta ćemo od toga ići u finansiranje. Ko što smo malo prije rekli, sami nam parkinzi nisu isplativi, prije svega zbog troškova radne snage, jer nama troškovi radne snage u parkinzima i troškovi amortizacije sami parkinga, jer mi svu opremu koju smo kupili, imamo 20 nešto parkomata, imamo imamo ovaj parking koji smo mi gradili, prije, recimo primjer radi parking kod bolnice. Koji smo...
Da, on je i dalje specifičan, Vlado, ako možeš i dozvoliš da te prekinim. To je parking koji je zamišljen da bude takozvani zatvoreni parking sa onim rampama. Prvo mi se čini onaj prolaz vrlo mali, uzak. Ja često tamo prolazim i uvijek gledam da ne zakačim ponešto, a Boga mi je bilo i oni koji su zakačili. Da. Vidim da ste to malo zaštitili i nikako da se tu definiše naplaćujete li parking, ne naplaćujete li, ili to rade ljudi koji obilaze i ove normalne parkinge, pa koga uhvate da nije platio, odnosno da nije, nema kartu, onda se naplati. Jer bio je prijedlog da se pusti sat vremena pa dva sata bez naplate, što je vama na neki način komplikovalo bez rampi.
Da, mi smo u principu planirali prvobitno da taj parking bude u zatvorenom sistemu naplate, dakle da postoje rampe i da postoji aparat za naplatu parkinga, ali imajući u vidu da je neophodno to da bi se uradilo, da je neophodno da se promijeni sam cjenovnik se mijenja na skupštini i mi smo nedavno dobili zaključak skupštine da se ide u tom pravcu i mi smo u skladu sa tim zaključkom već poslali na skupštinu prijedlog da se izmijeni cjenovnik kako bi se omogućilo naplata putem zatvorenog sistema naplate, odnosno putem rampi.
Što znači izmijeni cjenovnik, najkonkretniji, Vlado?
Da se konkretno uvede tarifa naplate za rampe. Mi trenutno što u našem cjenovniku ne postoji opcija naplate putem rampi.
Šta je prijedlog?
Prijedlog je da prvi sat bude besplatno, a nakon toga da bude sat marka. To je prijedlog, sad kažemo, opet vidjet ćemo kako će to biti na skupštini prihvaćeno, kako će dalje biti. Imamo taj problem parkinga, jer definitivno od samog početka radimo minus. Da. Parking je osnovan prije 6-7-8 godina, ne znam ja tačno, 2017.
Tako je. Vlado, ono što sam htio da ti pomognem dok ovako malo trokiramo i ja i ti, je činjenica da praktično ide izborna, da je ovo izborna godina. Teško da će ovi dozvoliti da se kod bolnice naplaćuju parkinze, da krenete baš sad kad je pred izbore, pa da imaju još više oni koji kažu nije im dovoljan budžet, nešto da mi parking treba je naplaćivati. I ovdje.
I trenutno se parking naplaćuje u bolnici, to definitivno.
Da, da.
I sada se naplaćuje parking.
Da, ali drugo, kad je rampa, pa ne možeš izaći da hoćeš. Ovako kad te stigne onaj
čovjek dobro, koji... nije prijatno kad izađete iz bolnice pa zateknete kaznu.
Nije.
Opet smatram da će velika većina ljudi biti u mogućnosti da sve svoje obaveze koje imaju tipa posjeti nešto slično završe u roku od sat vremena i bukvalno znači da koristi taj parking besplatno, nego da
joj, daj Bože Vlado, koliki su redovi kod doktora, reće ljudi završiti sat vremena, ali evo i to je nešto. Ja pretpostavljam da će možda skupština to produžiti na dva sata, što bi objektivno bilo dovoljno, ali nije do vas, nego do njih.
Moj lični stav jeste, što se mene lično tiče, parkinze svi mogu da budu besplatni, znači ja lično od toga nemam nikakve
koristi.
Cjenovnik usvojen prije 6-7-8 godina i apsolutno se nije mijenjao. Plate radnicima su umeđu vremenu više puta povećavane, troškovi su konstantno samo rasli, a prihodi su otprilike rasli u mnogo manjem obimu nego što su rasli.
Dobro, i u ovom smislu, Vlado, pada mi na pamet, ne znam jesi li bio na posljednjoj vanrednoj sjednici skupštine, među inicijativama javnog privatnog partnerstva pokrenuta je inicijativa za projekat regulacija saobraćaja u mirovanju, to hoće reći parkinzi i podzemne garaže. I svi su gotovo rekli, od ova 3-4 projekta što ste nabrali prije njih, gotovo da neće biti ništa ili smo sigurni da neće, ali ove garaže ste nekom namijenili i to će biti sigurno. Znači li to da će javno preduzeće to preuzimati ili će to biti javno-privatno partnerstvo kroz novu investiciju javnog, odnosno privatnog partnera?
Nisam prisutao tada kad je to bilo na skupštini.
To je sad na posljednjoj vanrednoj skupštini.
Ja samo čuo da postoji određene interesovanja za izgradnju da li podzemne garaže ili nadzemne, zaista nisam siguran, ali niti znam kome je namijenjeno, niti u kojoj to trenutno fazi.
Tako nije da. Niko rekao da je nekom direktno namijenjen, nego da će taj projekat sigurno biti realizovan, a za ove ostale...
Zaista nisam slušao, tako da zaista ne mogu odgovoriti.
Dobro. Nek sam našao nešto i nešto ne možeš odgovoriti.
Da, za ono što nisam čuo, zaista nisam...
Apsolutno, pravo.
Dakle, ono što skupština bude donijela, kako skupština bude donijela odluku, ako naravno se u skladu sa zakonom, To će biti provedeno ako neko ima, ako javno privatno partnerstvo, znači ako ima privat neki interes da gradi garažu nazemnu ili podzemnu i tu nađe neku svoju populaciju, to definitivno da, ali u svakom slučaju moramo podvući, napraviti jasnu razliku između javnog i privatnog preduzeća i troškova javnog i privatnog preduzeća. Poštovanje zakona o radu, javnom preduzeću, privatnom preduzeću, poštovanje plate, zakona o platama i svem ostalom.
I svi drugi odredi
u javnom i privatnom radi, preduzeću. Dakle, mi u slučaju da bilo šta ne uradimo, da uradimo bilo šta što je suprotno sa zakonom, mi automatski dobijamo tužbu, da li od nadležnih organa, da li poslanika samog preduzeća. Dakle, mi sve što radimo moramo maksimalno raditi u skladu sa zakonom i bukvalno svaki fenin, svaku marku, svaki dan godišnjeg odmora, svaki dan bolovanja, svaki dan trudničkog moramo ispoštovati. Za drugu stranu priče, dakle, zaista sad ne bi ulazio u tu stranu priče, ali jednostavno kažem, troškovi javnog preduzeća i troškovi privatnog preduzeća se zaista ne mogu mjeriti u nekim stvarima i zaista parkinge same posmatram kao neki posao koji je od šire društvenog značaja i zato smo dali prioritet funkcionalnosti sami tih parkinga, dakle da oni budu funkcionalni i naravno da kažem u toj nekoj drugoj liniji ako budemo uspjeli da uradimo određene izmjene koje će nama omogućiti da poslujemo sa pozitivnom nulom, to će biti zaista naš uspjeh, ali je problem što s nama tu dosta ruke vezane jer ne donosimo samostalno odluku o svemu.
Dobro, a pokazat će ova godina u kom će pravcu i tu ići, Vlado, polako, ali sigurno privodimo kraju ovu emisiju, sad će 14 sati i naše standardne vijesti. Vlado, evo prilike možda prije svega da evo u minut ili dva kažeš još ponešto što eventualno smatraš da treba, a nismo dotakli, i da evo čestitamo ove prošle praznike i ove predstojeće, u svakom slučaju tebi zadnja dva minute emisije, izvoli.
Nisam se spremio za sada, nisam znao će tako biti, ali ne veze. U svakom slučaju, što se tiče samog preduzeća, dakle, smatram da je preduzeće zdravo, da radi na zdravoj osnovi. Neke stvari koje smo uradili u zadnjih godinu, dvije, koje se odnose na ovaj dio koji nije vidljiv za naše sugrađane, koji se odnosi samog način funkcionisanja, način knjigovodstvenog vođenja određenih stavki, koji nama u velikoj mjeri omogućava lakše poslovanje, smo uspjeli da uradimo na pravi način i nama će definitivno u narednom vremenskom periodu donijeti dugotrajne benefite na način da ćemo moći lakše da finansiramo određene projekte i da će to biti dosta transparentnije, odnosno da kažem lakše provodimo što je bilo do sada. Definitivno, kao i svako drugo preduzeće, prije svega javno preduzeće, imamo dosta problema vezano za birokratiju, znači za papirologiju i druge stvari, što nama u velikoj mjeri otežava naše svakodnevno funkcionisanje, gdje nama u velikoj mjeri veže ruke, jer malte ne za svaki potez koji nije standardan u izvodu našeg standardnog poslovanja moramo tražiti 100 raznih dozvola i saglasnosti, što nama u velikoj mjeri oduzima vrijeme, a naši sugrađani njih samo interesuju, naravno što je normalno da je
konkretan rezultat na terenu.
Ali mi dok dođemo do toga, mi moramo da za neke projekte čak 2-3 godine, znači moramo da radimo da bismo došli do nečega da se nešto uradi. Dakle, mi u principu sve što možemo da uradimo ove godine, mi ćemo završiti ove godine, što nama papirologija i
bude omogućavala.
Naravno, da, znači sve ćemo uraditi ove godine, eventualno što ne budemo uradili ove godine, što sam već rekao milion puta, ako vidite u gradu neki put da nije asfaltiran, znajte da nešto nije u redu s papirima. Dakle, svi putevi su asfaltirani, svi putevi su sređeni u onoj mjeri koliko nama to mogućnost dozvoljavaju, imajući u vidu da dosta putujem po gradovima u okruženju ovdje što se tiče same Bosne i Hercegovine, također i Srbije i drugih država, mogu reći da je putna infrastruktura na dosta solidnom nivou. Naravno.
Pogotovo za nivo Bosne i Hercegovine.
Da, za nivo Bosne i Hercegovine. Ako pogledamo Srbija ima dobro izgrađene autoputeve, to je definitivno bez prijemca, da kažem, na nivou Zapadnog Balkana, ali što se tiče lokalne infrastrukture putne, su dosta...
Gotovo su koji mi?
pa možda u nekim dijelovima čak i za nas dosta, jer su oni uglavnom sad sva sredstva uložili u gradnju autoputeva i tih brzih saobraćajnica, dok ove lokalne tek planiraju narednih godina da rade. Naše selo su maltene kompletno asfaltirani, mi svake godine imamo sve manje i manje nasipanja makadamskih puteva, sve više i više održavanja asfaltnih puteva, što znači dakle da je sve više i više asfaltirani pute što i treba da bude. I naš cilj jeste da u nekom narednom doglednom vremenskom periodu maltene nemamo skoro više uopšte nasipanja tih makadamskih puteva, da većina tih puteva bude asfaltirana, ko što trenutno jeste situacija u velikom broju sela.
Dobro, i za sami kraj, Vlado, evo, prilika da čestitaš praznike, da uputiš jednu generalnu poruku i vašim korisnicima usluga i da zaključiš emisiju.
Dakle, čestitam i protekle praznike i predstojeće praznike svim našim sugrađanima Brčkog distrikta. Što se tiče samog preduzeća, mi ćemo dati svoj maksimum što se tiče našeg posla, da maksimalno uradimo sav onaj dio posla koji je na nama, da putevi budu u najboljem mogućem stanju, da naši sugrađani budu zadovoljni sa putevima i putnom infrastrukturom.
Nadamo se da će tako biti. Poštovani slušaoci, u proteklih 50-ak minuta gost u emisiji U središtu pažnje bio je Vladimir Vlado Jevtić, naime čovjek koji je broj 1 u javnom preduzeću Putevi Brčko. Nadamo se da smo bar djelimično odgovorili na vašu znatiželju, dali neke poruke i uputili neke prijedloge konstruktivne. U svakom slučaju, hvala vam za pažnju i preporučujem ostanite na talasima Radio Brčkog, jer tu smo radi vas.